subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa xad bisha januarina ay saddex tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab. qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo doonaya in gaadiidka deegaanadaasi ka howlgala loo sameeyo aqoonsi, taas oo maamulku rajo ka qabo in ay wax weyn ka qabato amniga deegaanadaasi galmudug.
Waxaan isleeyahay aaday muhiim ugu tahay maamul kasta ml ka jira inuu sameeyo sumad ama calaamad lagu garto gaadiidka. Sidaad og tahay, waxaa jira xarumo dowladeed oo inta badan gaadiidku ay isticmaalaan, waxay marayaan waddo ay yaalaan checkpointyo dowli ah oo runtii lagu kontrolo gaadiidka. Gaadiidka marka aan wadan maaragtay sumad lagu yaqaano aan wadan ama tixraa aan lahayn, mar walba wuxuu halis ku yahay deegaanka iyo dadka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan burburka waddooyinka gobolada jubbooyinka oo saameyn ku yeeshay howlihii ganacsiga iyo socodka gaadiidka dadweynaha ee deegaanadaas, dalalka Masar iyo Suudaan oo iskaashi ku dhawaaqay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaana la socodsiinaya Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay Sabtidii inaysan jirin askar Mareykanka uga dhimatay dalka Afghanistan muddo ku dhow sanad, taas oo uu ku tilmaamay inay ka dhalatay hindisaha maamulka Trump ee nabad ku soo dabaalidda dalka ay colaaduhu ragaadiyeen. Washington ayaa soo gabagabaysay bishii Febraayo ee sanadkii hore heshiis ay la galeen kooxda Taalibaan, kaas oo lagu soo afmeerayo dagaalka 19 sano jirsaday Afghanistan oo noqonaya dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee taariikhda Mareykanka u galo. isfahamka taariikhiga ah ee labada dhinac ayaa bilowday markii Mareykanka uu bilaabay inuu si in yar ah ciidamadiisa ugala baxo dalka ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya. ma jirin xitaa qof shaqaale Mareykan ah oo lagu dilay Afghanistan ku dhowaad muddo sanad ah. reer Afghanistanna waxay ugu dambeyntii ka wada hadlayaan nabadda iyo dib u heshiisiinta, ayuu Pompeo bartiisa Twitterka ku soo qoray. heshiiska ayaa sidoo kale albaabada u furay wadaxaajoodkii ugu horreeyay ee toosa oo bishii Sebtembar ay yeeshaan kooxda Taliban iyo dowladda Afghanistan ee Mareykanka uu taageero, iyagoo ka wada hadlaya awoodqaybsiga siyaasadda iyo in la isku fahmo joojinta colaadda. si kastaba, mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa qiray inuu kordhay dagaalka u dhexeeya xoogaga amniga Afghanistan iyo kooxda Taliban, kaasoo halis ku ah habsami u socodka wadahadallada nabadda, iyagoo ku booriyay dhinacyada ishaya inay yareeyaan cadaawadda islamarkaana ay si dhaqsa u ambaqaadaan wadaxaajoodka. tirada dadka qaaday xanuunka COVID-19 ee caalamka ayaa kor u dhaaftay 48 million oo ruux, iyadoo Mareykanka oo keliyana laga xaqiijiyey in ka badan 20 million oo xaaladood, taasoo ka dhigaysa waddanka dunida ee kiisaska ugu badan laga wariyo, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee cudurka daraaseysa. dalka Hindiya oo kaalinta labaad ku jira ay kiisaskiisa kor u dhaafeen 10 million, Braziil oo saddexaad ku jirtana 7.7 million oo xaaladood ayaa laga diiwaangeliyey. mas-uuliyiinta caafimaadka ee Britain ayaa dib u howlgelinaya isbitaallo si degdeg ah loo dhisay tan iyo intii aafada ay soo bilaabatay, iyadoo dalkaasi uu la dhibtoonayo faafitaanka xawliga ku socda ee nooca cusub ee coronavirus. hafayeen u hadlay waaxda adeega caafimaadka ee Britain ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan haddii ay baahida kororto inay dib u furaan isbitaalada kumeelgaarka ah ee milatariga dalkaasi ay ka hirgeliyeen magaalada London ee Heeganka ku jira. Britain ayaa jimcihii lasoo dhaafay diiwaangelisay 3,500 kiis oo COVID-19 ah, taasoo ka hooseysa tiradii ay xaqiijiyeen maalintii ka horreysay oo ahayd 5,800 xaaladood. 4 maalmood ee lasoo dhaafay caabuqa coronavirus ee Britain ayaa soo ritay dad kor u dhaafaya 400,000 oo ruux, taasoo ku laba jibaarmaysa tiradii toddobaadyo ka hor lasoo warin jiray. saraakiisha caafimaadka ee Britain ayaa sheegay in kor u kaca kiisaska uu ka dhashay nooca cusub ee coronavirus ah oo dalkaasi ka dilaacay, kaasoo markii ugu horreysay laga aqoonsaday Ingiriiska.
aad buu mahadsan yahay Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasi ah warka nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. maamul goboleedka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay bilaabi doonaan bixinta shatiyada gaadiidka iyo taargooyinka si amniga deegaanadaasi wax badan looga qabto. dhinaca kale, wasaaradda gaadiidka maamulkaasi ayaa shaaca ka qaaday in badi garoomada diyaaradaha ee deegaanadaasi ay la wareegeen, iyadoo laba garoon oo hadda harsanna ay rajaynayaan in dhowaan ay la wareegi doonaan. wariyaha v o a muqdisho cabdicaziis barrow ayaa wareystay wasiir dowlaha gaadiidka galmudug abshir cabdi shiikho, waxaana ugu horeyn u weydiiyey howlaha wasaaradda u qabsoomay muddadi uu xilka hayay.
waxaan xooga saarnay inaan ku dhaqaaqno, inaan ka shaqayno arrimo aad runtii u baahadlay. ugu horeeyaan inaan la soo wareegno garoomadii galmudug oo si aad og tahay ay ka jiraan ilaa 7 garoon oo diyaaradeed. maantana ay ku jiraan 5 kamida garoomadaas gacanta dowladda, labada hartana ay maalmaha soo socda laga yaaba inay kusoo wareegaan gacanteena. waxaan sameynay erborkii dhusamareeb ayaan waxaan ka bilownay qorshe loogu diyaarinayo dhisme, oo waxaan sameynay naqshadii, waxaan sameynay qiimeyntii dhismaha terminaalka garoonka, sidoo kale waxaan sameynay guddigii iskaashatada gaadiileyda galmudug oo olredi shaqo galay. waxaan sameynay oo maanta runtii ayadana diyaar noo ah shuruucdii gaadiidka.
laakiin waxaad ii sheegtay 5 garoon inaad la soo wareegteen, laba kamidana weli aysan gacantiina soo gelin. labada gacantiina ka maqan ood qorsheynaysaan inaad la wareegteen waa kuwe?
runtii waxaan dhihi karnaa, waxaan ku tiri karnaa inay hadda gacanteena ku jiraan, laakiin waxyaaro yar oo dhidhiman oo farsamo ah ayaan rabnaa inaan iska soo gebagabeyno maalmaha soo socda. waxaa weeyaan marka galkacyo iyo cabdwaaq oo labaduba aada muhiim noogu ah, ilaa iyo haddana waxaan dhihi karnaa waxay la mid yihiin wax hadda gacanteena ku jira oo si guudna u maamulnaa. laakiin waxaan rabnaa si gaar ah in wasaaradda gacanteeda ay maamulkeeda iyo maaraynteeda la soo wareegto insha allah.
hadda garoomadaasi 7 ah way shaqeeyaan oo 5 kamida aad adinku maamushaan, waxaad iiga warantaa shaqaalaha halkaasi ka shaqeeya khibraday u leeyihiin in garooma ay ka shaqeeyaan amaba diyaaraday hagaan?
sidaad og tahay, anaga waxaan shaqayn toos la leenahay wasaaradda federaalka gaadiidka ee cirka dhulka iyo hay-adda aviationka. labaduba waxay noo sameeyeen, waxay noo tababareen dhalinyaro aada xirfad u leh, maantana ka shaqeeya deegaanada galmudug garoomadeeda kala duwan. waxaan hirgelinay taawaradii laga hagi lahaa ama isgaarsiinta diyaaradaha. waxaan haysanaa, inkastoo ay jiraan weli gaabo fara badan ay jiraan, haddana waxaan isleenahay maanta si kumeel gaara waan usii shaqayn karnaa. haddana diyaar waxaan unaha sanadka cusub inaan tababar fiican u fidino dhalinyarada meeshaa noo joogta insha allah.
waxaad ii sheegtay in dhowaanaad bilaabi doontaan taargadii gaadiidka galmudug, waxaad iiga sheekaysaa bal arintaasi sidee idinkugu hirgelaysaa, maxaase qorshaha hore usii qabateen?
waa mahadsan tahay. taargada hadda koor ayaa 2016 mar la isku dayo in la hirgeliyo, cilado jira awgood ma suurto gelin. hadda ayaan dib u bilownay, waxaan bedelay naqshadii hore. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala horaanta bishan aan ku jirno inaan qabano xafladii daahfurka ee aan ku daahfuri lahayn taargada, buugga lahanshaha gaariga, tirismitaalaha, iyo laysinka ama ruqsadda gaadiidka. marka dhammaan dokumentigaas aan kusoo sheega maanta diyaaray noo yihiin. galmudugna waxay haddii ilaahay raaxdo yeelan doontaa dokumentigaas lagu aqoonsan doono. aana doonayno in dowlad goboleedyada aan jaar galanahay insha allah inuu ka shaqeeyo goor dhow. marka waxaan dhihi karnaa tallaabo weyn oo runtii aan waqti badan sugayno weeyaan. waxaana rajaynaynaa in xagga amnigana ay qeyb ka qaadato, maadaama dee gaadiidku uusan hadda sumad gaar ah oo galmudug leeda aysan jirin. dee waxa ugu wanaagsan eed hegsanayso haddii shaqo lagu magacaabano waxay tahay wixii inaad waajibaadkaaga kasoo baxdo insha allah. marka guul baan u wada rajaynayaa dhammaan gaadiidka iyo wasaaraddaba. dowladduna runtii intii yar oo ay jirtay wasaaradaha kala duwan tallaabo noocaas ayay wada qaadeen, xaalkuna waa no fiicanya.
marka in taarga la bixiyo wax sahlan maaho, mararka qaar shirkado gooniya ayaa qandaraas lagu siiya. yaad arintaasi idinkala shaqaynaya oo aad noo sheegi kartaa?
targada runtii si aad ka dhawaajisaba waxaan la galnay heshiis shirkad private ah oo runtii noo hirgelinaysa targadii galmudug dowladduna contributionkeeda ayay ku leedahay. Marka private partnershipkaas ayaan maaragtay ku hirgelinay, waxaana rajaynayaa sida federaalku uga sida sad.
ugu dambeyn alleysanadii baad bixinaysaan, targooyinkii baad bixinaysaan, arrimahan kaalin intee leeg way ka qaadan karaan ammaanka galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya, gaar ahaan gobollada galmudug ku xeeran?
Waxaan isleeyahay Cabdicaziizow, aaday muhiim ugu tahay maamul kasta ML ka jira inuu sameeyo sumad ama calaamad lagu garto gaadiidka. Sidaad og tahay, waxaa jira xarumo dowladeed oo inta badan gaadiidku ay isticmaalaan, waxay marayaan waddo ay yaalaan checkpointyo dowli ah oo runtii lagu kontrolo gaadiidka. Gaadiidka marka aan wadan maaragtay sumad lagu yaqaan aan wadan ama tixraa aan lahayn, mar walba wuxuu halis ku yahay deegaanka iyo dadka. Marka waxaa laga maarmaan ah qofka gaariga iskalena inuu og yahay gaarigiisu inuu yahay legal inuu ama sharci inuu yahay oo dowladdu ka warhayso. Inaguna inaan ognahay gaadiidka aan xukunaa inaan tira koobkiisa iyo cadadkiisa waxaan kala jeedaa iyo tayadiisa iyo badqabkiisa intaba inaan ognahay.
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha gaadiidka galmudug Abshir Cabdi Shiikh oo u warramay wariyaha v o a Muqdisho Cabdicaziiz Barrow.
kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa burburay inta badan kaabayaashii dhaqaalaha oo wadooyinka ay ka mid yihiin, waxaana burburka wadooyinkaasi ay saameyn xoog leh ku yeesheen ganacsiga meelo badan oo gobollada jubbooyinka ay ka mid yihiin. wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
burburkan haysta wadooyinka muhiimka ahi ee ka baxa magaalada Kismaayo iskuna xira degmooyinka iyo gobollada Jubbaland ayaa haatan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kuba ay dhibaato xoogan ay ku qabaan ganacsatada gobolka iyo darawalada gaadiidka, kuwaas oo hantidoodu ay dhibaatooyin xoogan ay soo gaaraan xilliyada ay ku safrayaan wadooyinkaasi. godada waaweyn oo ka qodmay wadooyinka ayaa sababa in mararka qaar ay rogmadaan gaadiidka shaxnadaha ganacsi u sida degmooyinka Jubbaland, waxaana ganacsatada ay aaminsan yihiin haddii dibudhis lagu sameyn lahaa in isbeddel uu ku iman lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka. cabdi jaamac maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Kismaayo, haddana gaadiid uu leeyahay ayaa ku safra wadooyinka burbursan. waxa uu ii sheegay in haddii wadooyinkaasi dibudhis lagu sameyn lahaa isbeddel dhaqaale uu gobolka u horseedi lahaa.
inkastoo waxyaalada roobaadka ah oo jidadku ay naga xirmaan oo halkaa dhibaatada aan ku haysano in wadooyinka magaalada Kismaayo ka baxa aada u liitaan, wadooyinkaas dhibaatada waxaan ku qabnaa waxa weeyaan wadooyinkii umadda yactirna oo ma samaysna xilada roobabka da-a way go-aan way xirmaan, magaaladaasna wax ka baxa maleh. marka taas ayaa aada noogu liito oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo horumarinta kaabayaasha ayaa aada ugu liidanaa. adduunka waxaan ka codsanaynaa in wadooyinkaas wax nalaga qabto, waxyaalaha keeno dhibaatada keeno oo amil xumada ka mid waa ka mid tahay dhulkii jidkii iska xun iska xiran baabuurta waxay la kulmaan, dee wadadu waa raf oo waa dhibaato oo maaragtay jidadkii waa xirmayaan, roob baa da-aya dhiiqa weeye, ilaa muddooyin badan baa baabuurku soconaya, ilaa 5 maalmood haddii kalena baabuurku uu istaagayaabo wax dhaqaaqa ma sameyn karo hadduu roobku soo bataan. adigu xilliyada roobba aad noogu liidataa, inta kale waa fiicanahay oo wadadu waa furan tahay. haa, gobolka isbeddel dhaqaale oo fiican baa ku imaan lahaa, waayo wadooyinku wuxuu kabaa dhaqaalaha halbuulaha dhaqaaluhu waaye. haddii maanta wadadaas lahaan lahayn Kismaayo maanta meesha ay joogto 100% way ka horumari lahayd. taas waxaan ka cabsanaynaa caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland-ba inay arrintaasi ay maskaxda ku daraan oo hawshaasi ay noo qabtaan.
barre salaad axmed barre garweyne waa darawal hore oo xiliyadii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay jirtay ka shaqayn jiray wadooyinka ka baxa magaalada Kismaayo. waxaanu dhankiisa ka sheekeynayaa sidii ay ahaan jireen wadooyinkaasi xiliyadii hore.
berigii hore haddee dalka waqtigan aniga aan baabuur ku wadaay waxaa ka jirtay dalka dowlad. wadadan hadda maanta aan Kismaayo joogno meesha liira kismaay iyo xamar dhaxdooda laami ay ahayd waddadan oo ka leexata jilib ka leexata oo helishiid ilaa ba-aalana jaaya ahayd waddadan oo hadda mataqaanaa afmadow aada oo janaaw cabdilla mareysa oo dhulkan adablahan bibio dhexda weeg mareysana waxay ahayd wadda ay dowladda ka war haysa
barre garweyne ayaa sidoo kale v o a u sheegay in dhibaato dhaqaale ay ku tahay gobolka burburka wadooyinka ka baxa magaalada kismaayo taa beddelkeedana waxa uu sheegay in haddii dibudhis lagu samayn lahaa wax soo saarka beeraha gobolku in isbeddel ballaaran uu ku iman lahaa
maxaa jira hadda gaariga markuu kasoo qaada gosha khudaarta uu ka soo qaada jidkii markuu liish yahay oo saacado gaaban isku imaanaya qofka khudaarta soo qaatay lacag yar baa mataqaanaa laga qaadaa laakiin hadda balastaraa ka jabaysa lugihiibaa ka qarxaaya dhibaataa ku imaanaysa khudaartii osbeertiisa kasoo guri waxaa laga yaabaa markuu kisbaayo keena qaali hadduusan gal marka qaaligiina wuxuu dul fuulaa dadkiibay dul fuulaysaa dhaqaalaha kordhi lahay kii wax gataa wax ka heli lahay kan soo raranayo beertiisa kasoo guriba wax heli lahay haddii la dhisi lahay wax badan baa sahlanaa lahay marka hadda culays waay ninkii beerta lahaa culays ay ku tahay ninkii gaariga lahaa culays ay ku tahay
yuusuf cabdi aadan waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska ee jubbaland waxa aan wax ka weydiiyey qorshaha wasaaradda howlaha guud ee kaga aadan dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinku ay qayb ka yihiin
annagu dabcan waxa weeye maadaama aan ka mid nahay wasaaradaha horumarinta deegaanada ama dowlad ay leedahay waxa weeye istraatiijiyadeenu inaan horumarino deegaanada iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kasta oo mataqaanaa ay ku horumari karaanna maskaxdeenna iyo xooggeenna iyo kartideenna iyo aqoonta aan leenahay inaan isugu geyno innagoo marka ugu horreysa ilaahay subxaana wa tacaala kaashanayna dan hay-adaha kale ee mataqaanaa internationalkuna aan mataqaanaa iyo weydiinayno iskaashi kale walow ay haddaba deadlineka ama wadada ay nagu soo jiraan horumarinta noocaas oo kale ah oo wadooyinka lagu horumarinayo
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dalalka suudaan iyo masar ayaa shaaca ka qaaday xoojinta iskaashi dhex mara islamar ahaantaasina diiradda ay saari doonaan ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo guud ahaanba gobolka warbixin arrintan la xiriirta waxaa kaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
madaxweynaha dalka masar cabdulfatax assiisi iyo guddoomiyaha golaha ku meelgaarka ee dalka suudaan jeneraal cabdulfatax al burhaani ayaa ka wada hadlay xiisadaha ka alowsan mantiqada iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen caqabadaha hor yaala labada dal sida uu sheegay t v-ga qaranka ee dalka masar assiisi iyo al burhaani ayaa wadahadal muddo dheer qaatay ku yeeshay khadka telefoonka si iskaashi ballaaran u dhex maro dalalka suudaan iyo masar afhayeenka madaxtooyada waddankani basaam raadi ayaa sheegay in wadahadalka uu la xiriiray iskaashi labageesood ah oo u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha iskaashiga ee labada dal gaar ahaan dhinacyada caqabadaha hor yaala dowladaha masar iyo suudaan madaxweyne asiisi ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay sidii suudaan loo siin lahaa taageero kasta oo ku saabsan dhinacyada amniga milatariga iyo xaaladaha bani aadamnimo inta ay ku jirto xilliga kala guurka ah ayuu yidhi basaam raadi oo warfideenka kula hadlayay magaaladan qaahira madaxweyne cabdulfatax assiisi ayaa carabka ku adkeeyey in amniga qaranka ee dalalka suudaan iyo masar in uu yahay mid isku xiran isla markaasina ay tahay in ay iska kaashadaan difaaca xiisad kasta oo khalkhalgelin karta amniga labada dal dhinaca kale jeneraal cabdulfatax al burhaani hogaamiyaha golaha ku meelgaarka ee dalka suudaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey garab istaaga dowladda masar iyo sidii suudaan ay uga bixi lahayd culaysyada ay wajahayso iyo weliba wax ka qabashada dhinacyada amniga ee dalka suudaan labada hogaamiye ayaa muujiyey in ay yeeshaan iskaashi ka mug weyn sidii hore si ay isaga kaashadaan xaaladaha ka allowsan mandiqada bariga dhexe iyo weliba xiisadda weli ka taagan muranka biyaha ee webiga nayla wadahadalka ay yeesheen madaxweynaha dalka masar cabdulfatax assiisi iyo hogaamiyaha golaha ku meelgaarka ee dalka suudaan ayaa yimid xilli dowladda suudaan iyo shacabka dalkaasi ay u dabaaldegayaan munaasabadda maalmaha xorriyadda ee waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay sheegtay in ay garab taagan tahay dowladda Suudaan kadib markii ciidamada Suudaan ay geeriyoodeen markii shaqaaqo ay ka dhacday xuduudda Suudaan ay la wadaagto Ethiopia. Sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa walwal ka muujisay ciidamo tiro badan oo dowladda Suudaan ay soo dhoobtay bilihii ugu dambeeyay dhulka xuduudda ah ee u dhexeeya labada dal, halka xukuumadda Khartoum ay sheegtay in ay sugayso amniga xuduuddeeda. Dowladaha Suudaan iyo Masar ayaa walaac ka muujinaya xiisadda biyo-xireenka Ethiopia, taasoo aan weli laga gaarin wax heshiis ah, iyadoo ay horey u burbureen dadaallo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Gobolka Victoria ee dalka Australia oo aan laga diiwaangelin in ka badan 2 bilood cudurka COVID-19 ayaa 24 saac ee u dambeeyay laga helay tiro badan oo kiisaska ah, kuwaas oo la sheegay in badankood ay gobollo kale uga tageen. Wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo ayaa magaalada Melbourne warbixinta nooga soo diray.
Melbourne iyo gobolka Victoria oo ka caagana cudurka COVID-19 muddo ka badan 2 bilood oo aan laga diiwaangelin wax kiis ah ayaa 24 saac ugu dambeeyay laga helay kiisas cusub oo la xaqiijiyay inay kaga yimaadeen dhanka iyo magaalada Sydney oo uu maalmahan uu cudurka weerar ku hayay. Faarax Maxamuud Warsame waa mid ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida Melbourne, waxa uu iga waramayaa kiisaska cusub iyo dowladdu waxay ka tiri.
Bismillaah, walaal Baafo, waad mahadsan tahay. Sida ay wax u jiraan waxa weeye hanuunkan COVID-19 wuxuu dib uga soo cusboonaaday gobolka Victoria. 24 saac ee lasoo dhaafay, ilaa 10 qof oo dheeraada ayaa lasoo sheegay in laga helay. Wasiirka caafimaadka ee gobolkan ama statekan Victoria oo hadlay wuxuu sheegay in guud ahaan 29 qof ilaa iyo hadda laga helay, oo ay ku jiraan 10 qof oo cusub oo local ah. Marka wasiirku wuxuu intaa ku daray in kulligood dadkan laga helay ay xiriir la lahaayeen dad ka cunteynayay ama isugu tegay meel maqaaxi ah oo ku taala xaafad dhinaca South Eastiga ku taala, iyo meelo kale oo iyaguna xaafado kale oo la magacaabay.
Wasiirka caafimaadka gobolka Victoria oo shir jaraa'id qabtay maanta ayaa sheegay in gabi ahaanba ay xireen xuduudaha ay la wadaagaan gobolka New South Wales ee magaalada Sydney.
Wasiirku wuxuu sheegay in xuduudda gobolkan ama statekan Victoria uu la leeyahay stateka kale ee New South Wales, magaalada xadu ay u tahay Sydney, in xuduudkaas dhammaanba la xiray. Dowladdu waxay kaloo sheegtay in ay dadku isbaaraan haddii wax calaamado ah ay isku arkaan, xitaa haddii calaamadahaasi ay yihiin kuwo fudfudud sida hargabka iyo waxa la midka ah. Wasiirka caafimaadku waxa uu intaas ku daray in arrimahan ku saabsan xanuunka coronavirusku ay yihiin kuwo runtii serious ah, dadkuna looga baahayaa inay ogaansamaan.
Baarax ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay qaadi karaan dowladda maadaama cudurkan uu faafayo oo hadda tiro badanna la diiwaan geliyey. Maxaa laga filan karaa dowladda Victoria?
Waxyaabaha dowladda laga filan karo inay sameyso waa inay raacaan tallaabooyinkii hore oo ay xanuunkan ku xakameeyeen. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay wacyigelin xoogan ay sameeyaan maadaama dadka qaar ay kasoo horjeedaan in xanibaadyo adag sida kuwii markii hore dhacay oo kale la saaro. Mar walba waxay ku xirnaanaysaa talooyinka ay khubarada caafimaadku bixiyaan oo ay siiyaan dowladda Victoria, iyo faafista cudurkan sida tirada dadka laga helay iyo meelaha laga helay iyo waxa la midka. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inuusan nagu badan oo intaa nooga ekaado si xanibaadyo kale aan uga badbaadno mustaqbalka.
waa maxay walwalka ugu weyn ee haysta shacabka ku nool gobolkan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay?
Walaal, sida aad ka warqabto, shacabkan reer Victoria waxay soo mareen runtii xaalado aad u adag. Way ka duwanaayeen isteedyada kale ee dalkan Australia, oo reer Victoria xanibaadyo aad u culus ayaa lagu soo rogay, gaar ahaan markii uu bilowday second wave-ki markuu bilowday ama mowjadii labaad ee xanuunkan markii ay bilaabatay, oo runtii dad badani ay u dhinteen. Arrinta marka muhiimka ah ayaa waxay tahay in dowladda Victoria iyo dowladda Australiaba ay dadka ka codsatay in ay mar walba la socdaan isbedelada xanuunkan, oo ay booqdaan bogogga laamaha caafimaadka.
Ugu dambeyn, Faarax ayaan weydiiyey in goobaha laga helay cudurkan COVID-19 ay ku nool yihiin Soomaali.
Waxaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Melbourne state-kan ama gobolkan Victoria, waxaan ka codsan lahaa in mar walba la taxadaro. Haddii marka ay jiraan dad xaafadahaas tegey, gaar ahaan xaafadaha ku yaala bariga iyo koonfurta Melbourne, dadkaas oo qaar ka aan la hadlayo ay ka mid yihiin kuwa ku shaqeysta gaadiidka, inay isbaaraan si ay dadkooda kale ama walaalahood ama ehelkood ama saaxiibadood ay uga dhowraan arrintaasi. Marka xaafadahaasu waxay isugu jiri karaan kuwa laga helay iyo kuwa u nugul ayay isku jiri karaan.
Victoria ayaa maanta keliya diiwaan gelisay 10 qof oo cusub, dabcan waa tiro badan marka loo eego halka gobolkan uu ka soo laabtay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, markana dhinaca heesaha ayaanu jaleecina ku soo dhawaada heestan.
Haddii mar hore hodana aanu diray, waxaleelay mooye weli soo mahoyanine. Haddii mar hore hodana aanu diray, waxaleelay mooye weli soo mahoyanine. Addiga habbono osuho ushege, addiga habbono osuho ushege, hadal kayga garsi. Addiga habbono osuho ushege, addiga habbono osuho ushege, hadal kayga garsi. Hatufyo balhado hawa da udulo, kedla go hirtabo hoy go duleyo, kahaba bimaisire.
Idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay inooga egtahay tan idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Labada mid soo hubi hurdu seexan waaye. Mahada mahoyda miske wayda haysa. Labada mid soo hubi hurdu seexan waaye.